Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Zemesardze štāba vērsnieks majors Jānis Slaidiņš rekoja atkortotu zīdomu akciju piedāvājot apmaiņā pret zīdomu Ukrainas bruņotiem spākiem saimt gromotu no Krimas lēdz Marinkai. Šonadēļ 12. un 14. juļī laikā no 16. līdz 18.30 gromotu apmaiņā pret zīdomu varās saimt Reigā Blaumiņa ilā 32 kafejneicā on air. Tāpat zīdojumu akcijā varās pīzadaļāties apmeklējot zemesardzes informatīvos telts Smiltenes pilsātas svatkūs 15. juļī, Cēsu pilsātas svatkūs 29. juļī un Rāzeknes pilsātas svatkūs 5. augustā. Iepriekšējā majora Slaidiņa reikotajā zīdomu akcijā šogada maijī arī dzīvotoju atbalstu tika savokti vairāk nekā 38 tūkstoši eiro un par zīdomiem Ukrainas bruņotiem spākiem tika pigodoti bezpilota lidaparāti. Līdz 22. oktobram Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejā skotamā lietuviešu mākslinieka Tomasa Rudoka gleznu izstoda geometriski stosti. Raksturojot savas gleznas izstodes atklošanas pasaukumā, Rudoks jūkoja. Kotras te saskatās kaut kūsovu, cits nesaskatās pilnīgi nekū. Mokslā dzēvis pūsmu tam, kam Rudoks pīzaviersīs pirms 4 godim, jies pats dievē par konkrētēbu abstrakcijā. Caur geometriskajom figūrom savus darbos mākslinieks atainoja smolku saikni starp cilvēku un apkortēju vidi. Plašokā informācija www.daugavpils.lv. Turpinot tradīciju, Ļeivonu pilsātas iedzīvotoju un uzņēmēji aicinoti pīzadaļāties Ļeivonu pilsātas svātku gojiņi, kas nozarasinos galvenajā svātku norises dienā 22. juļī. Pusmā no Ļeivonu kultūras centra lēdz svātku centrālajai skatuvai pussalāpi Ļeivonu stikla un amatnīcēbas centra. Uzņēmējiem īstodņam organizācijam draugu kūpam svātku gojiņam izpējams pīzateikties līdz 19. juļa pulkstens 17. Ļeivonu novada kultūras centra kasī.
Laika ziņas.
Dienā laiks būs mokuņains, bet pēcpusdienī pakopeniski skaidrosīs. Lokāli austrumos nalals aizlaicīgs lēts, vies būs lāns un dienā gaisa temperatūra gaidāma plus 22, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.